Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Thank you.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Hussein Amir Abdullahian, tha se Teherani patjetër do t'i përgjigjet dhe do t'a ndëshkoj Izraelin për sulmin e fundit terrorist kundër objekteve diplomatike iraniane në kryeqytetin sirian Damask. Amir Abdullahian i bëri komente të hënë në një takim me presidentin sirian Bashar Assad në Damask, ku ai ndodhet për një vizitë zyrtare. Një javë pas sulmit terrorist izraelit në seksionin konsulor të ambasadës iraniane në lagjen Meze në Damask. Krye diplomati iranian tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë drejt për drejt përgjegjëse për krimet dhe aktet e çmendura të Izraelit. Ministri i jashtëm iranian vuri në dukje zhvillimet e fundit në rripin e Gazës dhe tha se raportet të shumta të inteligjencës tregojnë për çarje serioze dhe të paprecedent midis zyrtarëve izraelit. Megjithatë, shtoi ai, fronti i rezistencës është në një situatë shumë të mirë dhe është i gatshëm të vazhdojë betejën e tij kundër mizorive të Izraelit. Duke pasur parasysh krimet brutale të luftës të Izraelit në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor, populli i shtypur palestinez ka nevojë urgjente për masat e komunitetit ndërkombëtar për të lehtësuar vuajtjet e tij, theksoi ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian. Nga ana e tij, presidenti i Sirisë Bashar Assad tha se Irani dhe Siria kanë një qëndrim të përbashkët në luftën kundër terrorizmit dhe shtoi se nëse fronti i rezistencës përpiqet të bëhet më i fortë, ky do të jetë një ndëshkim për Izraelin. Assad theksoi se sulmet e Izraelit në Siri nuk do ta ndihmojnë regjimin okupator sionist të kompensojë disfatat e tij. Presidenti sirian tha se mbështetja ekonomike dhe humanitare për popullin palestinez është një përgjegjësi njerëzore, islame, arabe dhe ndërkombëtare. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane tha se mbi jetesa e kabinetit ekstremist të udhëhequr nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu varet nga vazhdimi i luftës shkatrimtare të regjimit sionist në rripin e Gazës. Duke folur me gazetarët të hënën, general major Abdurrahim Musavi u shpreh se përfundimi i luftës në Gaza do të çojë në rënjen e regjimit të Netanyahut. Mbietesa e regjimit të ekstremit të djathtë të Netanyahut varet nga vazhdimi i luftës dhe nëse lufta ndalet, ky regjim padyshim do të bjerë, tha komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit. General Major Musavi nënvizoi dështimin e regjimit izraelit për të arritur objektivat e tij për shkatërimin e grupit të rezistencës Hamas dhe gjetjen e robërve të mbajtur në Gazën e rrethuar. Netanyahu ka qenë duke luftuar për 6 muaj me mbështetjen e plot të Amerikanëve dhe natyrisht ai nuk arriti asnjë nga qëllimet e tij. Sionistët janë bllokuar në një moçal, tha komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane. Udhëheqësi i lëvizjes libaneze të rezistencës Hezbollah tha se komandanti i lartë i gardës së revolucionit islamik të Iranit i vrarë në sulmin ajror izraelit në Siri javën e kaluar, ishte një mbështetës i vërtet i Gazës dhe i betejës së saj të vazhdueshme kundër regjimit izraelit. Sejed Hasan Nasrullah bëri komente të hënë në një fjalim televiziv për të shënuar ditën e 7 që kur General Brigade Mohamed Reza Zahedi u vra së bashku me 12 personat të tjerë në një sulm izraelit në konsulatën e Iranit në kryeqytetin Sirian, Damask. Nasrullah tha se General Zahedi e kishte mbështetur Gazën që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa, një operacion i pa precedent ushtarak nga grupet e rezistencës në Gaza kundër Izraelit, që shkaktoi agresionin brutal izraelit në Gaza më 7 tetor 2023. Zemra e dëshmorit Zahedi po rrihte për Gazën dhe syt, mendja dhe mendimet e tij ishin kushtuar Gazës që nga dita e parë operacionit Stuhia Al-Aqsa deri në momentin e martirizimit të tij, tha Sejed Hasan Nasrullah. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez tha se amerikanët dhe sionistët e kanë kuptuar se përgjigja e Iranit ndaj sulmit të javës së kaluar ndaj misionit konsullor iranian në Damask është në rrugë sipër, duke shtuar se është e drejta e natyrshme e Iranit për t'u hakmarrë. Udhëheqësi i Hezbollahut tha se sulmi i Izraelit ndaj konsulatës iraniane në Damask ndikoi në ekuacionet e luftës në Gaza dhe bëri që presidenti amerikan Joe Biden të lëvizte për të frenuar regjimin izraelit dhe kryeministrin e tij kriminal Benjamin Netanyahu. Ai tha se prania e Iranit në Siri, e cila është përdorur si pretekst nga Izraeli për të nisur sulmet ndaj vendit arab gjatë viteve të fundit, është vetëm për t'i dhënë këshilla ushtarake qeverisë siriane, duke shtuar se komandantët dhe oficerët e gardës revolucionare kanë qenë të pranishëm në Siri dhe Liban, që nga vitet e hershme të revolucionit islamik të Iranit në vitet 1980. Nasrullah tha se garda revolucionare iraniane ka këngulur në mbajtjen e këshiltarve të saj ushtarak në rajon për të mbështetur rezistencën në Liban dhe Palestinë dhe për të forcuar ushtrinë siriane në betejën e saj kundër organizatave terroriste. Të paktën 13 palestinezë u vranë në sulmet izraelite në qytetin Khan Yunes në jug të rripit të Gazës, bën të ditur burimet e lajmeve. Kanali televiziv libanez Al Mayadin raportoi se të paktën 13 civil palestinezë u vranë të hënën në sulmet izraelite ndaj Khan Yunes, ndërsa vazhdojnë operacionet e kërkimit për gjetjen e trupave të tjerë të viktimave në rënoja. Disa pjesë të qytetit u vunë në shënjestër nga avionët izraelit, duke përfshirë edhe zonat e banuara. Situata është më së alarmante, siç kishte paralajmëruar më parë Felipe Lazzarini, komisioneri i përgjithshëm i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë. Fjalët nuk mund të përshkruajnë krimet e kryera në 6 muaj luftë kundër Gazës, gjithçka është rënuar. Spitalet dhe selitë organizate së kombeve të bashkuara janë shkatëruar dhe të gjitha vijat e kuqe janë shkelur, deklaroi Lazarini, duke kërkuar mbrojtjen e civilve, lirimin e të gjithë të arrestuarve, hapjen e pikave të kalimit dhe hyrjen e ndihmave humanitare për popullsinë palestineze. Sipas Filipe Lazarinit, regjimi izraelit ka thyer të gjitha rekordet për sa i përket masakrave ndaj fëmijëve, personelit mjekësor, punonjësve të ndihmës humanitare dhe gazetarëve. Nicaragua i ka kërkuar sot gjykatës së Kombeve të Bashkuara në Hagë të ndaloj eksportet e armatimeve gjermane drejt Izraelit që po nxisin konfliktin e rënd në Gaza, në një çështje të rrallë që mund të vendosë precedent të rëndësishëm. Në ankesë, Gjermania akuzohet për shkelje të konventës së gjenocidit të organizatës së kombeve të bashkuara me dërgimet e armatimeve të rënda për Izraelin dhe me ndalimin e fondeve për agjensinë e ndihmave humanitare të organizatës së kombeve të bashkuara. Berlini ka refuzuar akuzat dhe pretendon se do të prezantoj argumentimin e tij mbrojtës të martën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Padia e Nicaraguas thot se shqitjet e armatimeve të Gjermanisë në Izrael arrinin vitin e kaluar në mbi 300 milion euro, në një rritje 10 fish prej vitit 2022, çka e bën Berlinin bashkëpunëtor në krimet e luftës që janë kryer nga Izraeli. Në padinë e Nicaraguas thuhet, Gjermania po ndihmon kryerjen e gjenocidit dhe po shkel detyrimin e saj për të punuar për parandalimin e gjenocidit. Sipas statistikave të vitit 2023, rreth 30% e blerjeve të armatimeve nga Izraeli kanë ardhur nga Gjermania në një total prej mbi 300 milion euro. Akuzat e fundit vinë pas një veprimi të ngjashëm nga Afrika e Jugut, e cila e paditi Izraelin për gjenocid në gjykatën penale ndërkombëtare. Duke folur të hënën më 8 prill në një ceremoni për shënimin e 20 vjetorit të ditës kombëtare të teknologjisë bërtamore në Teheran, kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, vlersoi përparimin e vendit në prodhimin e radiomedikamenteve. Republika Islamike e Iranit është tani ndër tre vendet e para në botë në prodhimin e agjentëve që përdoren për të diagnostifikuar problemet të caktuara mjekësore ose për të trajtuar sëmundjet të caktuara, tha ai. Mëtej në fjarën e ti, Islami parashtroj gjëse 159 arritje bërtamore të registruara në vitin kalendarik iranian 1401 që përkon me mars 2022-2023, për para se të theksonte se 150 arritje bërtamore u ekspozuan në vitin 2023. Gjatë vitit të kaluar, Organizata Energjisë Atomike e Iranit ka bërë përparim të madh në zhvillimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së nevojshme për mjekësinë bërtamore dhe radioterapinë, njoftoi zoti Muhammed Islami, duke shtuar se organizata që ai kryeson kishte marrë masa që synonin komercializimin e arritjeve të saj. A e njoftoi gjithashtu inaugurimin e shpejt të 50 klinikave në të gjithë vendin që do të përdorin teknologjin plazma për trajtimin e sëmundjeve të caktuara. Muhammed Islami përshëndeti përparimet e mëdha të Iranit në prodhimin e 20.000 megawatt energji elektrike përmes energjisë bërtamore, duke theksuar nisjen e projekteve për ndërtimin e njësive të dytë e të tretë të centralit bërtamor të Bushehrit në jug të Iranit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ndodhet në kryeqytetin e Kinës për bisedime me homologun e tij kinez Wang Yi, mbi një seri temash të nxehta që do të përfshin edhe luftën në Ukrainë. Lavrov mbërriti në Pekin të hënën sipas Ministrisë së Jashtme ruse për të diskutuar situatën në Ukrainë dhe rajonin e Azij Paqësorit, çështjet e bashkëpunimit dypalësh dhe ndërveprimin në arenën ndërkombëtare. Për sa i përket luftës në Ukrainë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës Mao Ning u tha gazetarve të hënën se Kina ka një qëndrim objektiv dhe të drejtë për çështjen e Ukrainës. Ne kemi promovuar në mënyrë aktive bisedimet e paqes dhe zgjidhjet politike. Kina nuk është krijuese apo palë e krizës në Ukrainë dhe ne nuk kemi dhe nuk do të bëjmë asgjë për të përfituar prej kësaj krize, theksoi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës. Rusia dhe Kina deklaruan një partneritet pa kufi në shkurt të vitit 2022, kur presidenti rus Vladimir Putin vizitoi Pekinin vetëm disa ditë para se Rusia të niste fushatën e saj ushtarake në Ukrainë, duke shkaktuar luftën më vdekjeprurse në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Tregtia dypalëshe mes Rusisë dhe Kinës arriti një rekord prej $240 miliardë vitin e kaluar, me kompanitë kineze që kanë rritur investimet në Rusi, pasi kompanitë perëndimore u larguan nga Rusia pas vendosjes së sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njerëzit, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustia e Zotit, o muaj i mirë, qiellori i Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqertë të muajit e agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranë jush me një edicion tjetër të programit Në pranë të dritës. Pranë jush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i zbukurimit me vërtyte të larta morale nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu si që dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë i jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta, është shpirti i tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri është për shkak të ekzistencës së shpirtit dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt i qenies së njeriu gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programet shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit para se të përkushtohen në trupin e njeriu. Ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriu. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit i dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriu. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi i ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njeriu. Imam Khomeini, rahmatullah alej, në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqtë e tij të ulen pranë kësaj sofre dhe t'i ushqejë ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thotë me ushqimin e sofrës. Ai ushqim i sofrës së Zotit të madhëruar është po ai, Kurani i shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti i madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti i madhëruar dëshiron të vendos mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj ai me anë të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit derisa të fitojë gatishmërinë e duhur për të pranuar njohuritë hyjnore dhe mirësitë hyjnore. Agjërimi është një mjet për vetë ndërtimin e njeriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë e njeriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore, në ndritën e mësimeve jetëdhënëse në këtë muaj të bekuar, ne vërim prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hyjnore dhe pikërisht për këtë arsye, edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror, dhe si rezultati këtij procesi, zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit, dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i madhëruar. Mirë po ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të ti janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirpo, në këtë rast, ai për çdo ditë duhet të jap një sasi gruar rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muajit të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojë në kompensim të ditëve të humbura dhe natyrisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzënë dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. Ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër dhe në të dy raste duhet të agjërojë ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumë është mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e tij, ose të jap qumë është pa pagesë fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të jap një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjimë me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjimë foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kush tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'ia jap gji dhe vetë ta agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmurë dhe ka etje dhe nuk mund ta përballoj etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirpo në rastin e dytë, ai për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të jap sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pijë ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme. Ndërsa nëse më pas mund të agjërojë duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjërojë si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundje, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndroj më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duart dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa i po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të ti, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje, në realitet është mos përfilje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar, duhet të përqëndrohet në të gjithë qenjen e ti, në praninë të Zotit, dhe pastaj mund të jeti sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që mos bëhet shkak të pengojë pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë: bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin parë sotej mund të ndishtë nga ora 06.20 minuta dheri në 07.20 minuta dhe 18.20 minuta dheri në orën 19.20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje besimtari të mund të afrohet pranë fronit hyjnor është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falënderimin tënd në kohën kur ti je ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejt të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pran teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty, dhe përgjigju lutjeve të mia. O falësi i mëkateve, më fal rëshqitjet e mia. O Zoti im të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë, dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë, dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për ballë krimit dhe gabimeve të mia të mëdha më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është për shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty dhe pa kurfar frike dhe brengosje të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time, kam ardhur pranë fronit tënd hyjnor, dhe jam aq i paditur, sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje, dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm, dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirë po unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurinë ndaj meje, mirë po unë po bëj armisi ndaj teje, dhe ti po tregon dashuri ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe përsëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga e gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madhë. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili edhe pse e din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqinë mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. A i është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. A i është aq larg sa nuk mund të shihet, dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. A i nuk ka askën të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askën. Falënderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhet që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të ti, ndërsa i përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukurie e kënaqësi më ka dhënë mua. Falënderimi takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë të lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falënderimi i takon vetëm Zotit i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse ai nuk do të na udhëzonte ne, ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
Ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub, ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, ya Jabir al-Ma'tuf, ya man huwa mandubi fa'afuka matlubi
ya dafi' al-khutubi ya jabir al-ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuka matlubi
ya sattar al-uyubi ya ghaffar al-dhunubi ya sattar al-uyubi ya ghaffar al-dhunubi ya allam al-ghuyubi ya kashaf al-kurubi ya dafi' al-khutubi ya jabir al-ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuka matlubi
ya dafi' al-khutubi ya jabir al-ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuka matlubi
ya sattar al-uyubi ya ghaffar al-dhunubi ya sattar al-uyubi.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugëtimin tonë në provincën Gilan, duke prezantuar një prej zonave më të bukura turistike dhe natyrore të kësaj province, që do të thotë zonën malore Masule. Masule është një rajon malor për shkak të klimës së bukur malore dhe tërheq vëmendjen e shumë turistëve dhe dashamirësve të natyrës, dhe forma shkallore e shtëpive në shpatin e Bjeshkës konsiderohet prej kryeveprave të njohura të arkitekturës urbane të botës. Një rajon 55 km larg qytetit Rasht, qendrës së provincës Gilan, pas kalimit të qytetit Fumen dhe kalimit të një distance 35 km në përmjet maleve të mbuluara me pyll të dendur dhe në përmjet fushave të orizit me pamje të gjelbëruar, bukuria e natyrës bashkohet me bukurinë e arkitekturës tradicionale në një zonë me emrin Masule. Fshati Masule është plotësues i bukurisë dhe gjallërisë së natyrës së gjelbëruar në provincën Gilan, dhe për çdo vit me mijëra turistë iranian dhe të huaj shkojnë në këtë rajon dhe vendosen në tenda për të shlodhur nga jeta në ambientet urbane me popullsi të dendur. E kaluara historike e fshatit të bukur Masule daton që nga shekulli 8 Hijri Kameri, një komponim i pashoqi maleve me plot gjelbërim dhe i shtëpive të vjetra dhe objekteve historike së bashku me klimën shumë të bukur në një sipërfaqe rreth 16 hektar, ka krijuar një zonë shumë të bukur, që vizita e kësaj zone për çdo person breslanës është e madhe. Fshati Masule ndodhet në fund të zonës së lagës të Kaspikut, në luginën e një lumi burimi të cilit është në afërsi të majës Masule Dagh, me lartësi 3050 metra. Lartësia e Masules është 1050 metra mbi nivelin e detit dhe dallimi mes nivelit më të ulët dhe nivelit më të lartë të këtij fshati malor është 120 metra. Ndërtimi i shtëpive në shpatin e Pierrës të Bjeshkës ka krijuar një peizazh të pashoqë në arkitekturën e Masulas. Në këtë mënyrë, shumica e korridoreve dhe rrugëve të përgjithshme në realitet janë çatitë shtëpive. Me fjalë të tjera, në të shumtën e rasteve kur jemi duke kaluar nëpër një rrugicë, në realitet kalojmë mbi çatinë e disa shtëpive. Këto korridore dhe rrugica lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet shkallëve, të cilat e bëjnë më të unifikuar dhe më të bukur pamjen e përgjithshme të këtij fshati. Shtëpitë e fshatit Masule, shumica e tyre janë dykatshe dhe shumë rrallë kanë një ose tre kate. Një shtëpi e madhe e plotë në Masule përbëhet nga hajati, korridori, depoja, shkallët e larta për të lidhur katin e parë me katin e dytë dhe sallonin kryesor. Salloni kryesor në dialektin lokal quhet çagam dhe zakonisht është një dhomë e madhe për pritjen e mysafirëve. Përveç kësaj ekziston edhe një dhomë e vogël, e cila është dhoma ku qëndrojnë zakonisht banorët e shtëpisë. Ekziston edhe një dhomë tjetër me emrin Sume, në të cilën qëndrojnë banorët e shtëpisë gjatë dimrit. Salloni, i cili është një divan apo kallkan i vogël i cili krijon mundësi për banorët e shtëpisë për të parë pamjen e bukur të fshatit. Natyrisht, shtëpitë më të vogla janë më të thjeshta dhe kanë hapësirë më të vogël. Në Masule, ishte zakon që banorët e lokal, shtëpitë e tyre i ndërtoni me qerpiç, gur, shtylla prej druri dhe kashte të bimëve të egra. Bimët e egra zhvillohen vetvetiu në Masule dhe në zonat rreth saj, ndërsa përdoret edhe një lloj izolimi kundër ujit dhe lagështisë. Shumica e banorëve të Masules, një herë në vit, hapësirën e shtëpive të tyre e lyejnë me baltë të verdhë, ndërsa çatinë e shtëpive e lyejnë me baltë ngjyrë të kaltër të mbyllur. Kjo lëndë në formë balte gjendet skajlumit Masule. Masule, që është kaq afër liqenit Kaspik, ndodhet në një zonë të lartë malore. Prandaj, klima e këtij rajoni është një përzierje klimës së butë malore dhe klimës së lagësht bregdetare. Prandaj turistët që vizitojnë këtë rajon mahniten me butësinë e klimës së kësaj zone malore. Fshati Masule ka disa lagje si Hanebar, Kashebar, lagja Asad, Masjidbar dhe Rehanebar. Tregu i fshatit Masule, që është edhe qendra tregtare e kësaj zone, ka 4 kate dhe çdo lagje në mënyrë të pavarur është e lidhur me strukturën e këtij tregu. Në treg ndodhen dyqanet e përpunimit të hekurit, prodhimit të thikave, bukpjekës, dyqani artikujve ushqimor, dyqani kukullave artizanale dhe çorapeve të punuara me dorë, si dhe shumë artizanale të tjera. Në vende të ndryshme të Masules ka edhe kafehone të tjera të vogla tradicionale që ofrojnë çaj dhe bukë të shishme nga kuzhinat tradicionale për turistët. Në këtë kuadër, përzierja e tre kulturave popullore Taleshi, Turke dhe Gileki, nga njëra anë dhe natyra malore dhe kullotat, të gjitha vërehen në këtë zonë malore. Mund të thuhet se njerëzit përgjatë historisë, në një jetë plotësisht në harmoni me natyrën, kanë krijuar këtë ambient jetësor për banim me një arkitekturë jashtëzakonisht të bukur. Në realitet, në këtë zonë është krijuar një lloj ambienti jetësor i cili në vetvete është i veçantë dhe i pashoq. Prandaj, Masule, në vitin 1976, është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Bukuritë e Masules nuk kanë nevojë për përshkrim. Prej elementëve të atraktivitetit turistik të Masules janë 4 ujvara të bukura që quhen Ujvara e Masules, Kharif Masule, Pardesare Masule dhe Khaldashte Masule. Lumi Masules, emrin Rud Khan, i cili buron nga Bjeshkët për rreth dhe derdhet në liqenin Kaspik, duke kaluar në për këtë rajon, i shumë fishon bukuritë e kësaj zone të ekoturizmit. Majat e njohura të Masules për çdo vit bëhen qendra të rëndësishme për alpinistët. Prej majave më të rëndësishme të Masules janë majat Shah Mualem, Aseman Kuh, Lasesar, Turshum dhe Kant Kale. Maja e njohur me emrin Shah Mualem është e lartë 3100 metra dhe ndodhet në perëndim të Masules me lartësi 1500 metra dhe ndodhet përballë Masules. Masule gjithashtu ka edhe zona banimi të përkohshme verore me klim shumë të mirë. Me këtë rast, vlen të theksohet se në një zonë 20 km larg Masules dhe në një lartësi 2500 metra, mbi nivelin e detit në lartësinë e vargmaleve Talesh, ndodhen një prej shpellave më mahnitse të akullnajave në Iran. Kjo shpell ka tre porta të vogla hyrëse rreth saj dhe në çatinë e saj. Shpella e akullt në afërsi të Masules ka shumë tunele dhe hapësira brenda saj, si dhe është me shumë pishina me ujë dhe me stalaktite dhe stalagmite. Prej karakteristikave të kësaj shpelle janë grumbujt e mëdhenjtë të akujve, uji i ftohtë dhe i ngrirë në verë dhe uji i ngrohtë në dimër. Në stinën e verës, banorët lokal përdorin ujin e akullt të kësaj shpelle për kurimin e njerëzve që goditen nga vapa e madhe. Rreth kësaj shpelle ekzistojnë burime të ujit mineral dhe uji këtyre burimeve konsumohet për nevojat natyrore të njerëzve. Vlen të theksohet se për kushtimi veçantë i Masules dhe hartimi i programeve për zhvillimin e kësaj zone nga aspekti turizmit është bërë shkak që në bazë të ndarjeve të reja administrative, ky fshat të shndërrohet në qytet. Njëkohësisht me këtë, duke marrë parasysh strukturën e pjesës më të madhe fshatare të kësaj zone, Masule ka marrë emrin fshati qytet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։